Добрый день, поважаемое господарство. Говорите, показывая свобода. С вами Праский акцент и я, Юра Дракохруст. А так само мои коллеги Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Сергей Навумчик. Сергей, добрый день.
Витаю.
Закончилась регистрация кандидата в президенты. Головные выники. Виктор Бабарыка и Валер Цыпкало не зарегистрованные, все остальные кандидаты зарегистрованные, а именно Сергей Черочень, Андрей Дмитриев, Ганна Конопатская, Светлана Тихановская и Александр Лукашенко. Давайте спочатку, чему Бабарыку все ж таки не зарегистрировали. На самом деле, зараз многие говорят, да, вот мы так и мерковали, что его не зарегистрируют, але выказывались и иншие меркования, что, мовляв, деля, как бы, того, как перемогчи годного, моцного суперника, Лукашенко, это надо там для легитимности, чего еще, как там, Захад не зловать. Тем не меньше, вот, отбылась не регистрация, причем с таким довольно, ну, я бы сказал, комичным мотивировкой. Спочатку господарыня Ярмошина вывалила, значит, все эти обвинувачивания относно Бабарыки, что там какие-то сотни тысяч, миллионы действий, а я потом сказала, что, ну, это не головное, потому что... А вот головное, что его супрацовники банка, которые были в его команде, они, значит, користались корпоративными телефонами, а это есть допомога замежной державы, покольки банк российский на 99%. Ну вот, мовляв, что же мы можем сделать? Валер, чему все ж таки как бы не зарегистрировали? Вы про это блог написали вот в двух словах.
Ну, не зарегистрировали, коли казать коротко, тому, что и Бабарыка, и Цыпкало были самыми моцными ягонными конкурентами, и коли б у Беларуси были сапраўды свободные выборы, то, по моим отчуваниям, Лукашенко нават не вышел бы у другий тур, а у другий тур вышли бы Бабарыка и Цыпкало. Ну и тому, зразумело и логично, их просто не зарегистрировали. А для меня было, например, видовочно, что его не зарегистрируют, как только его посадили за краты, как только его арестовали. И тогда стало зразумело, что деля того, как прибрать конкурента, Лукашенко ахвяруя в образом моцного кандидата, який никого не боится, який всех перемагает на свободных легальных выборах. Потому что николи ранее такого не было, как кандидаты, которые собрали 100 тысяч, их не регистрировали. Вот, он ахвяруя легитимностью, он ахвяруя в образом моцного политика, он ахвяруя, что про его подумают на Заходе и на Усходе, что про его подумает громадство, что про его подумает номенклатура, потому что тут такая ситуация, что называется «не до жиру». Вот. И у этой ситуации, когда выбор идет помеж тем, как стратить уладу, и тем, как выглядеть в образе слабака, но он выбирает другое. И он не захотел рисковать. Можно было бы взять на узброение вот той вариант, что выборчая машина, якая створанная тягом 25 годов, дает потребный выник, незалежно от того, как там кто голосует. Але напередодні кампании Виктор Бабарыка, коли его журналисты пытали, на что вы спадзяёцеся, и он отказал, что коли на выборах за меня проголосует 80%, то вся выборчая машина поломается. Так гэта ці не так никто не ведае, але Лукашенко не захотел рызыкаваць. Лукашенко вырашил не проводить такой эксперимент и вот, так сказать, грубо пошел по простому, грубому силовому варианту.
Сергей, еще одна интрига регистрации – это регистрация Светланы Тихановской. До ее были претензии, там Доўга абмяркоўвалася пытанне пра яе дом, пра іх дом, на які ці то ёсць права ўласнасці, ці няма права ўласнасці, ён як бы спрэчны, але пры жаданні, на што намекала Ярмошына, можна было на гэтай падставе ёй адмовіць. Ну, можна было прыдумаць, што загодна, дарэчы, тыя 900 тысяч даляраў, якія інкрымінавалі яе мужу, яны ўвогуле ні ў якой форме не фігуравалі, тым не менш яна была зарэгістравана. Чаму вот вся тая логіка, пра якую казаў Валера адносна Пабарыкі, чаму она тут не спрацавала? Урэшце рэшт, як мы памятаем, вот это візуальны вобраз тысяч людзей, якія ідуць да пікетаў, это ў асноўным ішлі да Ціханоўскай. І калі як бы затрымлівалі Ціханоўскага, то людзі былі гатовыя адстойваць яго. А не Пабарыку. А вот чаму, можа быць, это больш небяспечная кандыдатка. Тым не менш, вот ее зарегістравалі. Чаму?
Ну, апошнія некалькі тыдняў, можа быць, нават месяц адразу, у прынцыпе, калі быў арыштаваны Сергей Ціханоўскі, канцэнтрацыя грамадскай увагі, грамадства, палітызаванай часткі грамадства, канешне, засяродзілася на Бабарыку. Гэта ясна. Ціханоўская Святлана была як бы ў ціні, і вот гэтыя сапраўды выступы, так сказаць, яны былі ў падтрымку Бабарыкі. Ну, потым ужо ішлі, так сказаць, канешна, все астатнія, там і Ціханоўскі, Севярыніц, Статкевіч і гэтак далей. Я кажу пра то, як гэта складалася. Дадзеным варыянце, мне так падаецца, што Лукашэнка, ну, калі мы кажам Лукашэнка, мы маем на ўвазе ўладу, так сказаць, всю гэту структуру. Яны тут маюць дзве мэты. Адна мэта гэта не дапусціць баіцца гэта таго, каб ён застаўся адзін у выбарчым бюлетэні. Калі б, напрыклад, не была зарэгістраваная Святлана Ціханоўска, а, дапусцім, астатнія тры зняліся, то гэта была б для яго вельмі непрыемная сітуацыя. Другое, ён баіцца байкота. Ці байкота фармальнага, абвешчанага і, адпаведна, адсутнасці людзей на выбарчых участках, ці рэальнага байкота, калі людзі проста не кого інше за Лукашэнку і вось будуць просто пустыя, абсолютно пустыя выбарчыя участкі. Такая сітуацыя зусім рэальная. Таму яны зарэгістравалі Святлану Ціханоўскую тым разліку, што ўсё ж такі нейкая частка, ну, магчыма, прыхільнікаў ці электарату Бабарыкі ці Цапкалы пераключыцца на яе. Плюс, канешне, прыхільнікі Ціханоўскай і так ці інакш яны прыйдуць на выбарчыя участкі. А там уже Лідія Ярмошына ведає, давно спрактикована, яку лічбу, як є, так сказати, так, видать, от такі все ж таки розліку влади, але тут можуть для їх бути нечаканості і неприємні сюрпризи. Ось, мені здається, помилка лічить Світлану Ціханоўскую абсолютно как бы нездольным таким нулевым политикам, как это часто выказывается. У нее, конечно, нема политичного опыта, это безумовно. Ну, але все колесцы начинали с нулевого политичного опыта. То есть и Вацлав Гавел, и Лех Валенца, и інші. И вот я сегодня назирал за тем, как она выступала не на посяджении Центральной выборчей комиссии, а вот когда она вышла до журналистов, я быў шчыра кажучы уражаны, прыемна уражаны, ніводнага лішняга слова, ніякай манернасці. Вот все словы, якія былі сказаны, все траплялі ў дзясятку. Яна, мне падаецца, так чалавек, які вельмі здольны вучыцца, а другое, могуць быць абсалютна розныя раскладкі з некаторымі іншымі зарэгістраванымі кандыдатамі, якія яе могуць падтрымаць. Найперш, канешна, і на больш верагодна з камандамі незарэгістраваных кандыдатаў. Ну, з часткамі гэтых камандаў, ці з вялікім разе з электаратам, там Бабарыкі ці Цапкалы. Найперш Бабарыкі, напэўна. Я нават маю на увазі нават не іх каманды, не каманды Бабарыкі, а вот менавіта з тымі людзьмі, якія ставілі подпісы. Бо, як я бачу у Віцебску, в принципе, ставілі адны і тыя ж людзі і за Ціханоўскую, і за Бабарыку. І тут что-то будет так, але магчыма улады будут чакаць неприемные для их, для улады сюрпризы.
Валер, пытанне вельмі натуральнае, што цяпер, што далей. Штаб Бабарыкі казаў пра тое, што пасля, калі ён не будзе зарэгістраваны, яны агучаць як бы свой план. І вот літаральна праз некалькі гадзінаў гэты план будзе агучаны, мы яго яшчэ не ведаем, але вот на такой імправізаванай прэс-канферэнцыі прадстаўнікі штабу, калі яны выйшлі з будынку ЦВК, яны сказалі, што мы будзем аспрэчваць. Вот в этом і ёсць план, на ваш погляд. І ці не атрымаецца так ўжо зараз, што як бы калі маглі бы быць некія пратэсты, то вот тое, што зарэгістраванае Тихановская, это как бы, ну, крыху сбивая, что называется, выстрыню, потому что, ну, вот есть как бы оппозиционный кандидат, сапраўдны оппозиционный кандидат, моцный кандидат, калі не, ну, не она сама, але ее муж, ну, и как бы, ну, Бабарыкі няма, а вот зато есть яна. Вот ваш прогноз. Што скажа каманда Бабарыкі і як бы ці не заменіць грамадскай свядомасці Ціхановская Бабарыку?
Мне цяжка казаць, які можа быць план у гэтай сітуацыі. Ну, зразумела, аспрэчваць пра суд гэтае рашэнне, ну, але мы добра ведаем, чым гэта ўсё закончыцца. Заклікаць на вуліцу, другі варыянт, ну, зноў жа, гэта не ў стылі каманды штаба Бабарыкі. Я, шчыра кажучы, не вельмі моцна ацэньваю такую фігуру, як Святлана Ціхановская. І я цалкам разумею, чаму яе зарэгістравалі, у мяне, напрыклад, не было ні сенню сумнення, што яе зарэгіструюць. Гэтая кандыдатура для Лукашэнкі, як ён лічыць ягоная каманда, не з'яўляецца небяспекай. Таму што пра што мы кажам? З аднаго боку Александр Лукашэнка, а з другога боку хатняя гаспадыня, якая ніколі палітыкай не займалася, якая ўпершыню гэтым летам, гэтай вясной раптам апынулася ў ролі такога тэхнічнага кандыдата, якая замяніла свайго мужа, і тыя вялікія чэргі, якія ішлі падпісвацца ў яе падтрымку, гэта былі чэргі не ў яе падтрымку, гэта былі чэргі пратэста супраць гвалтоўнага затрымання Сергея Ціхановскага. Гэта такая форма пратэсту. А вось калі ўзнікае дылема такая, калі раптам вось можа так здарыцца, Лукашэнка ці Ціхановская, то я думаю, вялікая колькасць людзей, якая не любіць Лукашэнку, у гэтай сітуацыі ці то падтрымае Лукашэнку, ці то не пойдзе проста на выбары. Таму што рацыянальны погляд такі, давяраць кіраванне дзяржавай абсалютна недасвечанаму палітыцы чалавеку, ну, я думаю, рацыянальныя беларусы, нават якія вельмі не любяць Лукашэнку, наўрад ці на гэта пойдуць. А наконт байкоту, я думаю, што цяпер Лукашэнку нічога не нечага саромецца. Ведаеце, ёсць такое выражэнне, што калі рэпутацыя сапсавана, то далей можна жыць, ужо ні на што не звяртаючы ўвагу. Вось у гэтай выбарчай кампаніі гэта якраз пра Лукашэнку. Пасля зняцця Цапкала і Бабарыкі, у прынцыпе, ўсё астальное ўжо зусім не вельмі важна. І калі раптам сапраўды ўсе астатнія аб'явяць байкот, ну гэта якраз тое, што трэба сёння Лукашэнку. На выбарчыя ўчасткі прыйдуць столькі прыхільнікі Лукашэнку. Лукашэнкі, іх немнога, можа 20, ну, можа максімум 30 набірецца. Гэта цалкам дастаткова, каб атрымаць электаральную перамогу. Ну, а тое, што 30 і 20 ператворыцца ў 70-80, ну, так мы гэта ведаем па парламенцкіх выбарах. Па парламенцкіх выбарах у кастрычніку мінулага года, паводле ацэнак назіральнікаў незалежных, прыйшлі на выбарчыя ўчасткі, 34-36% выбарчыкаў, а напісалі, здаецца, 76%. Таму байкот сёння для ўладаў абсалютна не з'яўляецца пагрозай.
Валер, вот я прочитал в Фейсбуку, нехто написал, что, ну вот, магчыма, белорусы адреагуют, як у Хабаровску, российцы, на арешт губернатора Сергея Фургала. Там, як бы, асабліва ніхто нічога не аспрэчваў, не ведаю, наколькі там это было арганізавана, але ну вот выйшлі хабараўчане на вуліцы, ці дамогуцца яны свайго наўрад ці, але тым не менш, вот такая грамадская рэакцыя людзей. Прычым мірная. Вот нешта падобнае магчыма на нерэгістрацыю бабарыкі.
Ведаеце, вулічны пратэст гэта самая непрадказальная рэч. Таму што мы маем справу з чалавечай псіхалогіяй, на што раптам могуць зрэагаваць людзі, цяжка сказаць, але я хачу звярнуць увагу, што ўлады прынялі даволі моцныя прэвентыўныя захады, рэпрэсіўныя захады, каб збіць гэты пратэст, і ў прынцыпе гэта ў значнай ступені ўдалося ўладам. Таму што тыя людзі, якія зараз гэтую кампанію сталі найбольш актыўнымі, гэтыя людзі, якія ніколі раней у палітыцы не ўдзельнічалі, і для іх тое, што ўлады зараз так зрэагавалі, было шокам. Вось, і таму цяжка прагназаваць, як яны прарэагуюць на ўсё гэта. Але я б хацеў вось яшчэ на што сказаць. Ведаеце, калі б вось гэтыя чатыры кандыдаты, якія засталіся, аб'ядналіся і знялі свае кандыдатуры ў падтрымку, напрыклад, ну, Дмітрыева ці Чэрэчня, то я не выключаю сітуацыі, што Лукашэнка ў электаральным сэнсе прайграў бы нават ім. Непапулярнасць яго настолькі вялікая, і вот эта ідэя, хто заўгодна, толькі не ён, я дапускаю, што і Чэрэчынь, і Дмітрыеў маглі бы атрымаць большасць.
Вы ўпэўнены?
Што я не ўпэўнен, так? Зразумела.
Ну, ясно.
Але гэта гіпотэза.
Сергей, а як вы лічыце, якая тут можа быць канфігурацыя? Вот, дарэчы, пэўнай сенсацыяй гэтай рэгістрацыі стаў выступ Андрэя Дмітрыева. Калі, скажам, прадстаўнікі каманды Бабарыкі, яны больш трымаліся юрыдычнай лініі, юрыст Максім Знак выступіў з чыста такой, такім юрыдычным абгрунтаваннем. А Дмітрыеў фактычна сказаў палітычную прамову, і цікава, што пасля таго, як ён это сказаў, Светлана Ціхановская запляскала яму ў ладкі і адразу спыніла Ярмошына, што, маўляў, што тут за, так сказаць, што вам тут цырк, мітынг. Вот. І потым Ціхановская сказала, уже когда выйшла да журналістаў, што, ну, Дмітрий, у принципе, сказала тое, што я думала, як я это бачу. І ўсе яны, ну, акрамя, канешне, Канапацкай, казалі, што магчымыя некія кааліцыі паміж імі. Якія? Што, вот як вы сябе ўяўляеце, што можа быць цяпер?
Прагназаваць гэта сапраўды цяжка, як ужо сказаў Валер Карбалевіч, цяжка вельмі прагназаваць масавы выступ, што мне абсалютна ясна, гэта тое, што ўлада будзе рабіць усё, каб толькі не дапусціць выхада 9 і асабліва пазней людзей на вуліцы. А такое, я паўтараю, можа абсалютна здарыцца, гэта можа быць адным з непрыемных сюрпрызаў для ўлады, бо людзей можа выйсці вельмі шмат. І вот гэта якраз залежыць ад таго, як павядуць сябе зарэгістраваныя кандыдаты. Могуць быць сапраўды розныя канфігурацыі, каб усе зняліся, скажам, на карысць Светланы Ціхановскай. Ну, з таго, напрыклад, што заявіла Канапацкая, што толькі яна рэальны канкурэнт Лукашэнку, мы ўжо, скажам, Канапацкую можам выключыць з гэтай магчымасці. Дмітрыев і Чэрэч могуць, так сказаць, гэта зрабіць. Але тут вось якраз такі ўсё залежыць, ўвогуле ўсё залежыць ад таго, колькі людзей прыйдзе галасаваць менавіта за Ціхановскую, як нават, можа быць, не столькі за Светлану Ціхановскую, і нават не столькі, як за жонку Сергея Ціхановскага, як супраць Лукашэнкі, усведамляючы, што вот менавіта яна акумулюе ў сябе гэтыя пратэстныя народныя настроі. Бо, скажам, Канападзе, яны ўжо звязаны неяк, так сказаць, з палітыкі, з эстэблішментам, так сказаць, палітычным, так ці інакш, ну, як гаворыцца, там замыленае вока, да, на іх. А тут абсалютна нешта, так сказаць, свежае. Гэта залежыць, як сыграюць каманды. І вось калі, скажам, все пайшлі галасаваць, а Ярмошына называе ёй лічбу 1,5%, то вось тут людзі якраз такі могуць і выйсці на вуліцы. Вот тут людзі могуць выйсці на уже будзе залежыць, ну, уже большай ступені залежыць ад, найперш, канешне, ад народа, ад настрою гэтага народа. Тое, што ўлада тэхналагічна зараз ужо робіць, каб зменшыць, сцішыць гэтыя пратэсты, гэта так. І вот Валер сказаў, што заклікаць людзей на вуліцы гэта не ў стылі каманды Бабарыкаў. Ну вот мы яшчэ не ведаем, чым скончыцца і як будзе праходзіць, што будзе заяўлена на гэтай прэсавай канферэнцыі. Якую абвясцілі кіраўнікі штабу Віктара Бабарыкі. Але, ну, мне так пад... там ці страйку некага, ці выхаду на вуліцы, гэта вось яны ўжо сказалі, што пойдуць у суд абскаржываць. Ну, мы можам прагназаваць, якое будзе рашэнне суда. Ці падаваць некія заявкі. Мы ўжо бачылі, як зарэагавала ўлада на заявку сабраць, так сказаць, ну, там на плошчы ініцыятыўную групу, якую падтрымала АГП. Таму ўсё іншае, як гаворыцца, так сказаць, калі ласка, ўлада ім... От зараз такое страшнае для ўлады, гэта сапраўды выхад людзей на вуліцу. От, прычым... выход не там стане 200 чалавек, а вот так, такая приблизная акция, якая была 19 червня у Менску, і яшчэ больше, бо як показывае досвід, гэтая акция могуць ісці па нарастаючы. Таму вот улада взяла цяпер такую тактыку памалу так вот абразаць. Калі б, напрыклад, яны зарэгістравалі зараз Бабарыку, это улады б атрымалі упершыню ў еўрапейскай гісторыі, нават не беларускай, само сабой еўрапейскай, што кандыдат у прэзідэнты, дзейны кандыдат у прэзідэнты сядзіць у турме. Гэта неверагодная ўвага да Беларусі, да выбараў з боку прэсы замежнай і міжнароднай супольнасці. Яны гэта абрэзалі, яны зараз паглядзяць. Ага, не выйшлі людзі пасля нерэгістрацыі Бабарыкі цапкала. Так, нармальна. Далей будуць рабіць, так сказаць, што сці інша. Зрэшты, так Лукашэнку сталёваў.
Ну так, принцип салями. Нарезать.
Так.
Сергей, я хочу звернуться до одного тезису, який гучав і да, от регістрація, але так гіпотетично. А сьогодні він прогучав вельми так виразно, звусно, якраз Андрія Дмитрієва. Вибори скончилися. Все, от сьогодні вибори, виборча кампанія скончилася. Тепер почалася кампанія солідарності. І в этом сенсі, може бути, уже 9 жнівня не має значення. Має значення 14 липня, ну, може, 15. Сьогодні вирішається все. Чи згодні ви з такою позицією, ні?
Не зусім частково, бо, в принципі, вибори скончилися, коли кандидатам, коли була зареєстрована ініціативна група Олександра Лукашенка. Ну, був не зареєстрований, ми пам'ятаємо, Тихановський, там інший, але був зареєстрований дзейним, дзейним зараз керівнику Білорусі, менавіта при Лукашенку, мені так падається, ніякі вибори, ось поводля закона, немагчимі. Докладні, скажімо так, вони дадуть абсолютно відомий винік, і спрачатися тут можна, толькі вось гэтая лічба, якую напіша Ярмошына, яна будзе першая лічба больш 8 ці менш, скажам, это будзе 82% ці ўсё ж такі толькі 75%.
Валер, і ваше меркаванне, вот эта теза Дмітрієва, ну і многіх іншых, пік сёння, кампанія скончылася сёння. Цяпер это ўжо хвост, і, магчыма, 9 жніўня ўвогуле нічога не будзе. І ніхто не будзе ўспрымаць это як некую кропку, як бы, ну, так сказаць, момант ісціны. Вот як вы ставіцеся да такога погляду?
Калі чатыром кандыдатам не ўдасца дамовіцца, зняцца на карысць аднаго, і калі ўсе яны пойдуць з чаргой на 9 жніўня, то я згоден з тым, што, у прынцыпе, сёння выбары закончыліся. Калі ж удасца стварыць некую кааліцыю, ну тады сітуацыя іншая, тады сапраўды інтрыга захоўваецца да 9 жніўня.
И еще такое, ну это может уже такая абстрактная крыху, и знову же, вот что огучить команда Бабарыкі, але на ваш погляд, какие тут есть варианты, это некие протесты, это судовое разбирательство, это референдум про вертание до Конституции 94-го года, нарешті это створение партии. Вот все эти варианты, они как бы гучали опошним часом. Вот, ну, ваш прогноз, что мы вот про пару годин почуем, доведаемся про планы этой команды.
Ну, у принципе, все эти варианты цалком махчимые, не выключаючи один другого, все они махчимые у сумме. Ну, але, ведаеце, гэта ўжо зусім іншая матывацыя, зусім іншыя планы. Гэта прызнанне таго, што гэтая кампанія прайграна.
Сергей, вот сённяшняя нерэгістрацыя Бабарыкі, на ваш погляд, якой, ну, як бы, ці магчымыя какие-то крокі з боку Захаду? Дарэчы, вот учора сёння ўжо адбыўся такі двубой паміж прадстаўніком прадстаўніцтва кіраўніком прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі, які сказаў, што, ну, вогуле, вот мы чакаем пэўных крокаў ад беларускіх уладаў, і нам бы не хацелася выводзіць санкцыі. А сёння прадстаўнік МЗС, як старыя добрыя ці нядобрыя часы, кшталту не лезці, так сказаць, з вашым рылам в наш суверэнны агарод. Вот. То есть, ну, и на этом фронте, как бы, ситуация обостряется. Вот нерегистрация Бабарыкі для ваш, на ваш погляд, это какой-то знак для заходней и, да, речи для российской так само реакции?
Для российской реакции, я думаю, что не. Это ясно, так сказать, было уже по сбоку Кремля, вот, коли бы взяты Бабарыка, я имею в виду, посаджены, и, так сказать, потом Лукашенко поехал тому, так сказать, открывать этот помник у России. С боку Захода, ну, безумовно так. Безумовно так, потому что Захад притримливается, в этом разе, демократичные страны притримливаются нормал права, нормал захования права человека. Мы уже ведаем заявы заходніх краінаў на конт парушэння правоў чалавека, але я думаю, што большая частка, ну, ва ўсякім разе, да, вось 9 жніўня гэтыя заявы не будуць ісці якраз такі ў рэчышчы вось захавання правоў чалавека і, безумоўна, вызваленне тых, хто прызнаны праваабарончымі арганізацыямі, палітычнымі вязнямі. Гэта не будзе спыняцца, вот гэта будзе толькі нарастаць. Увядзенне ці не ўвядзенне санкцый будзе залежыць ад таго, як паведуць сябе ўлады у адносінах да мірных пратэстаў, да людзей, якія выйшлі, калі будуць вельмі жорсткія дзеянні, не хачу, так сказаць, развіваць, што можа быць далей. Я маю на ўвазе развіваць, расшыфроўваць гэта паняцце жорсткія дзеянні, калі будзе тое, што было ў 10-м годзе, ці яшчэ горш, то, канешне, санкцыі безумоўна, што яны будуць уведзены. Калі гэта не будзе, і, так сказаць, ну, просто вот будуць такія выбары, як яны былі там 5 гадоў назад, будуць уведзеныя санкцыі. Будуць, безумоўна, пэўныя заявы АБСЄ і, магчыма, кіраўнікоў замежных краінаў, так сказаць, ну, парушэннях падчас гэтых выбараў, але вот тады санкцыі не будзе. Таму вось я і раней гэта казаў, што все будзе залежыць ад таго, ой, ну, не хотел я это казать, но але скажу. Ці прольется кров. Ці прольется кров. Коли улады устремаются от неких брутальных, максимально позамеченных... Этой идеи не будут, но тогда мы будем бачить полное, так сказать, спынение односинов, паміж афіцыйным мінскім захадам і ўсё тое, што за гэтым будзе далей.
Дзякуй, калегі, дзякуй, Сергей, дзякуй, Валер. Я нагадаю, вы слухали перадачу «Пражскі акцэнт». Гэта зразумелы экспрэс-аналіз. Я думаю, што вынікі рэгістрацыі будуць яшчэ аналізавацца. А за тым, як развіваюцца навіны, сачыце на сайце «Свабоды» свабода.орг. Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами «Пражский акцент» и я, Юра Дракохруст. А так само мои коллеги Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Сергей Навумчик. Сергей, добрый день.
Витаю.
Закончилась регистрация кандидата в президенты. Головные выники – Віктор Бабарыка і Валер Цыпкала не зарэгістраваныя, усе астатнія кандыдаты зарэгістраваныя, а менавіта Сергей Чэрачэнь, Андрэй Дзмітрыеў, Ганна Канапацкая, Святлана Ціхановская і Александр Лукашэнка. Давайце спачатку, чаму Бабарыку все ж таки не зарегистрировали. На самом деле, зараз многие говорят, да, вот мы так и мерковали, что его не зарегистрируют, але выказывались и иншие меркования, что, мавляв, деля, как бы, того, как перемахчи годного, моцного суперника Лукашенко, это надо там для легитимности, чего еще, как там Захад не зловать. Тем не меньше, вот отбылась не регистрация, причем с таким довольно, ну, я бы сказал, комичным мотивировкой. Спочатку спадарыня Ярмошина вывалила, значит, все эти обвинувачивания относно Бабарыки, что там какие-то сотни тысяч, миллионы действия, а потом сказала, что, ну, это не головное, потому что... А вот головное, что его супрацоўнікі банка, якія былі в его камандзе, они, значит, карысталіся корпоратыўнымі телефонамі, а это ёсць дапамога замежнай дзяржавы, паколькі банк расійскі на 99%. Ну вот, маўляў, што ж мы можам зрабіць. Валер, чаму ўсё ж такі як бы не зарэгістравалі? Вы пра гэта блог напісалі вот у двух словах.
Ну, не зарегистрировали, коли казать коротко, тому, что и Бабарыка, и Сыпкала были самыми моцными ягонными конкурентами, и коли у Беларуси были сапраўды свободные выборы, то, по моим отчуваниям, Лукашенко навать не вышел бы у другий тур, а у другий тур вышли бы Бабарыка и Сыпкала. Ну, и тому, зразумело и логично, их просто не зарегистрировали. А для мяне было, напрыклад, відавочна, што яго не зарэгіструюць, як толькі яго пасадзілі за краты, як толькі яго арыштавалі. І тады стала зразумела, што дзеля таго, каб прыбраць канкурэнта, Лукашэнка ахвяруе вобразам моцнага кандыдата, які нікога не баіцца, які ўсіх перамагае на свабодных легальных выбарах. Таму што ніколі раней такога не было, каб кандыдаты, якія сабралі 100 тысяч, іх не рэгістравалі. Вось, ён ахвяруе легітымнасцю, ён ахвяруе вобразам моцнага палітыка, ён ахвяруе, што пра яго падумаюць на Захадзе і на Ўсходзе, што пра яго падумае грамадства, што пра яго падумае наменклатура, таму што тут такая сітуацыя, што называецца «не да жыру». Вось. І ў гэтай сітуацыі, калі выбар ідзе паміж тым, каб страціць уладу, і тым, каб выглядзець у вобразе слабака, ну, ён выбірае другое. Ён не захацеў рызыкаваць. Можна было б узяць на ўзбраенне вось той варыянт, што выбарчая машына, якая створаная тягом 25 годов, дає потребный выник, незалежно от того, як там кто голосує. Але напередодні кампанії Віктор Бабарыка, коли его журналісти питали, на что вы сподіваєтеся, и он отказал, что коли на выборах за меня проголосує 80%, то вся выборчая машина поломается. Так гэта ці не так ніхто не ведає, але Лукашенко не захотел ризикувати. Лукашенко вырашыў не праводзіць такі эксперымент і вось, так сказаць, груба пайшоў па простаму, грубаму сілавому варыянту.
Сергей, яшчэ одна інтрыга рэгістрацыі, гэта рэгістрацыя Святланы Ціхановскай. Да яе былі прэтэнзіі, там доўга абмяркоўвалася пытанне пра яе дом, пра іх дом, на які ці то ёсць права ўласнасці, ці няма права ўласнасці, ён як бы спрэчны, але пры жаданні, на што намекала Ярмошына, можна было на гэтай падставе ёй адмовіць. Ну, можна было прыдумаць, што загодна, дарэчы, тыя 900 тысяч даляраў, якія інкрымінавалі яе мужу, яны ўвогуле ніяк ні ў якой форме не фігуравалі. Тым не менш, яна была зарэгістравана. Чаму вот вся тая логіка, пра якую казаў Валера адносна Бабарыкі, чаму яна тут не спрацавала? Урэшце рэшт, як мы памятаем, вот гэты візуальны вобраз тысяч людзей, якія ідуць да пікетаў, это ў асноўным ішлі да Ціхановскай. І калі як бы затрымлівалі Ціхановскага, то людзі былі гатовыя адстойваць яго, а не Бабарыку. А вот чаму, можа быць, это больш небяспечны кандыдатка. Тым не менш, вот ее зарэгістравалі. Чаму?
Ну, апошнія некалькі тыдняў, можа быць, нават месяц адразу, у прынцыпе, калі быў арыштаваны Сергей Ціхановскі, канцэнтрацыя грамадскай увагі, грамадства, палітызаванай часткі грамадства, канешне, засяродзілася на Бабарыку. Гэта ясна. Ціхановская Святлана была як бы ў ціні, і вот гэтыя сапраўды выступы, так сказаць, яны былі ў падтрымку Бабарыкі. Ну, потым ужо ішлі, так сказаць, канешна, все астатнія, там і Ціхановскі, Севярыніца, Статкевіч і гэтак далей. Я кажу пра то, як гэта складалася. Дадзеным варыянце, мне так падаецца, што Лукашэнка, ну, калі мы кажам Лукашэнка, мы маем на ўвазе ўладу, так сказаць, всю гэту структуру. Яны тут маюць дзве мэты. Адна мэта гэта не дапусціць баіцца гэта таго, каб ён застаўся адзін у выбарчым бюлетэні. Калі б, напрыклад, не была зарэгістраваная Святлана Ціхановска, а, дапусцім, астатнія тры зняліся, то гэта была б для яго вельмі непрыемная сітуацыя. Другое, ён баіцца байкота. Ці байкота фармальнага, абвешчанага і, адпаведна, адсутнасці людзей на выбарчых участках, ці рэальнага байкота, калі людзі просто не пры цікаго іншы за Лукашэнку, і будуць просто пустыя, абсолютно пустыя выбарчыя участкі. Такая сітуацыя зусім рэальная. Таму яны зарэгістравалі Святлану Ціхановскую, тым разліку, што все ж такі нейкая частка, ну, магчыма, прыхільнікаў ці электарату Бабарыкі ці Цапкалы пераключыцца на яе, плюс, канешне, прыхільнікі Ціхановскай, і так ці інакш яны прыйдуць на выбарчыя участкі. А там уже Лідія Ярмошына ведае, давно спрактыкавана, якую лічбу, як яе, так сказаць, так, відаць, вот такі все ж такі разліку ўладаў, але тут могуць для іх быць нечаканасці і непрыемныя сюрпрызы. Вось, мне здаецца, памылка лічыць Святлану Ціхановскую абсалютна как бы нездольным таким нулевым политикам, как это часто выказывается. У нее, конечно, нема политичного опыта, это безумовно. Ну, але все колесцы начинали с нулевого политичного опыта. И Вацлав Гавел, и Лех Валенца, и іншы. И вот я сегодня назирал за тем, как она выступала не на посяджении Центральной выборчей комиссии, а вот когда она вышла до журналистов, я быў шчыра кажучы уражаны, прыемна уражаны, ніводнага лішняга слова, ніякай манернасці. Вот все словы, якія былі сказаны, все траплялі ў дзясятку. Яна, мне падаецца, так чалавек, які вельмі здольны вучыцца, а другое, могуць быць абсалютна розныя раскладкі з некаторымі іншымі зарэгістраванымі кандыдатамі, якія яе могуць падтрымаць. Найперш, канешне, і на больш верагодна з камандамі незарэгістраваных кандыдатаў. Ну, з часткамі гэтых камандаў, ці з, ва ўсялькім разе, з электаратам, там, Бабарыкі ці Цапкалы. Найперш, Бабарыкі, напэўна. З Я нават маю на увазе нават не іх каманды, не каманды Бабарык, а вот менавіта з тымі людзьмі, якія ставілі подпісы. Бо, як я бачу у Віцебску, в прынцыпе ставілі адны і тыя ж людзі і за Ціхановскую, і за Бабарыку. І тут то будзе так, але магчыма, улады будуць чакаць непрыемныя для іх, для ўлады сюрпрызы.
Валер, пытанне вельмі натуральнае, што цяпер, што далей. Штаб Бабарыкі казаў пра тое, што пасля калі ён не будзе зарэгістраваны, яны агучаць як бы свой план. І вот літаральна праз некалькі гадзінаў гэты план будзе агучаны, мы яго яшчэ не ведаем, але вот на такой імправізаванай прэс-канферэнцыі прадстаўнікі штабу, калі яны выйшлі з будынку ЦВК, яны сказалі, што мы будзем аспрэчваць. Вот в этом і ёсць план, на ваш погляд. І ці не атрымаецца так ўжо зараз, што як бы калі маглі бы быць некія пратэсты, то вот тое, што зарэгістраванае Ціхановскае, это як бы ну крыху збівае, што называецца вастрыню, таму што ну вот ёсць як бы апазіцыйны кандыдат, сапраўдны апазіцыйны кандыдат, моцны кандыдат, калі не, ну, не яна сама, але яе муж, ну і як бы ну Бабарыкі няма, а вот зато ёсць яна. Вот ваш прагноз. Што скажа каманда Бабарыкі і як бы ці не заменіць грамадскай свядомасці Ціхановская Бабарыку?
Мне цяжка казаць, які можа быць план у гэтай сітуацыі. Ну, зразумела, аспрэчваць пра суд гэтае рашэнне, ну, але мы добра ведаем, чым гэта ўсё закончыцца. А заклікаць на вуліцу, другі варыянт, ну, зноў жа, гэта не ў стылі каманды штаба Бабарыкі. А я, шчыра кажучы, не вельмі моцна ацэньваю такую фігуру, як Святлана Ціхановская. І я цалкам разумею, чаму яе зарэгістравалі, у мяне, напрыклад, не было ні сенню сумнення, што яе зарэгіструюць. Гэтая кандыдатура для Лукашэнкі, як ён лічыць і ягоная каманда, не з'яўляецца небяспекай. Таму што пра што мы кажам? З аднаго боку Александр Лукашэнка, а з другога боку хатняя гаспадыня, якая ніколі палітыкай не займалася, якая ўпершыню гэтым летам, гэтай вясной раптам апынулася ў ролі такога тэхнічнага кандыдата, якая замяніла свайго мужа, і тыя вялікія чэргі, якія ішлі падпісвацца ў яе падтрымку, гэта былі чэргі не ў яе падтрымку, гэта былі чэргі пратэста супраць гвалтоўнага затрымання Сергея Ціхановскага. Гэта такая форма пратэсту. А вось калі ўзнікае дылема такая, калі раптам вось можа так здарыцца, Лукашэнка ці Ціхановская, то я думаю, вялікая колькасць людзей, якая не любіць Лукашэнку, у гэтай сітуацыі ці то падтрымае Лукашэнку, ці то не пойдзе проста на выбары. Таму што рацыянальны погляд такі, давяраць кіраванне дзяржавай абсалютна недасведчанаму ў палітыцы чалавеку, ну, я думаю, рацыянальныя беларусы, нават якія вельмі не любяць Лукашэнку, наўрад ці на гэта пойдуць. А наконт байкоту, я думаю, што цяпер Лукашэнку нічога нечага саромецца. Ведаеце, ёсць такое выражэнне, што калі рэпутацыя сапсавана, то далей можна жыць, ужо ні на што не звяртаючы ўвагу. Вось у гэтай выбарчай кампаніі гэта якраз пра Лукашэнку. Пасля зняцця Цапкалы і Бабарыкі, у прынцыпе, ўсё астальное ўжо зусім не вельмі важна. І калі раптам сапраўды ўсе астатнія аб'явяць байкот, ну гэта якраз тое, што трэба сёння Лукашэнку. На выбарчыя ўчасткі прыйдуць толькі прыхільнікі Лукашэнку, Лукашэнкі, іх немнога, можа 20, ну можа максімум 30 набярэцца. Гэта цалкам дастаткова, каб атрымаць электаральную перамогу. Ну а тое, што 30 і 20 ператворыцца ў 70-80, ну так мы гэта ведаем па парламенцкіх выбарах. Па парламенцкіх выбарах у кастрычніку мінулага года, паводле ацэнак назіральнікаў незалежных, прыйшлі на выбарчыя ўчасткі 34-36% выбарчыкаў, а напісалі, здаецца, 76%. Таму байкот сёння для ўладаў абсалютна не з'яўляецца пагрозай.
Валер, вот я прочитал в Фейсбуку, нехто написал, что, ну вот, магчыма, белорусы адреагуют, як у Хабаровску российцы, на арышт губернатора Сергея Фургала. Там, як бы, асабліва ніхто нічога не аспрэчваў, не ведаю, наколькі там это было арганізавана, але ну вот выйшлі хабараўчане на вуліцы, ці дамогуцца яны свайго наўрад ці, але тым не менш, вот такая грамадская рэакцыя людзей. Прычым мірная. Вот нешта падобнае магчыма на нерэгістрацыю бабарыкі.
Ведаеце, вулічны пратэст гэта самая непрадказальная рэч. Таму што мы маем справу з чалавечай псіхалогіяй. На што раптам могуць зрэагаваць людзі, цяжка сказаць, але я хачу звярнуць увагу, што ўлады прынялі даволі моцныя прэвентыўныя захады, рэпрэсіўныя захады, каб збіць гэты пратэст. І, у прынцыпе, гэта ў значнай ступені ўдалося ўладам. Таму што тыя людзі, якія зараз гэтую кампанію сталі найбольш актыўнымі, гэтыя людзі, якія ніколі раней у палітыцы не ўдзельнічалі, і для іх тое, што ўлады зараз так зрэагавалі, было шокам. Вось, і таму цяжка прагназаваць, як яны прарэагуюць на ўсё гэта. Але я б хацеў вось яшчэ на што сказаць. Ведаеце, а калі б вось гэтыя чатыры кандыдаты, якія засталіся, аб'ядналіся і знялі свае кандыдатуры ў падтрымку, напрыклад, ну, Дмітрыева ці Чэрэчня, то я не выключаю сітуацыі, што Лукашэнка ў электаральным сэнсе прайграў бы нават ім. Непапулярнасць яго настолькі вялікая, і вот эта ідэя, хто заўгодна, толькі не ён, я дапускаю, што і Чэрэчынь, і Дмітрыеў маглі бы атрымаць большасць.
А вы ўпэўнены?
Што я не ўпэўнен, зразумела.
Ну, ясно.
Але гэта гіпотэза.
Сергей, а як вы лічыце, якая тут можа быць канфігурацыя? Вот, дарэчы, пэўнай сенсацыяй гэтай рэгістрацыі стаў выступ Андрэя Дмітрыева. Калі, скажам, прадстаўнікі каманды Бабарыкі, яны больш трымаліся юрыдычнай лініі, юрыст Максім Знак выступіў з чыста такой такім юрыдычным абгрунтаваннем. А Дмітрыеў фактычна сказаў палітычную прамову, і цікава, што пасля таго, як ён это сказаў, Светлана Ціхановская запляскала яму ў ладкі і адразу спыніла Ярмошына, што маўляў, што тут за, так сказаць, што вам тут цырк, мітынг. Вот. І потым Ціхановская сказала, ўжо када выйшла да журналістаў, што ну Дмітрыеў, у прынцыпе, сказала тое, што я думала, як я гэта бачыў. І ўсе яны, ну акрамя, канешне, Канапацкай, казалі, што магчымыя некія кааліцыі паміж імі. Якія? Што вот як вы сябе ўяўляеце, што можа быць цяпер?
Прагназаваць гэта сапраўды цяжка, як ужо сказаў Валер Карбалевіч, цяжка вельмі прагназаваць масавы выступ, што мне абсалютна ясна, гэта тое, што ўлада будзе рабіць усё, каб толькі не дапусціць выхада 9 і асабліва пазней людзей на вуліцы. А такое, я паўтараю, можа абсалютна здарыцца, гэта можа быць адным з непрыемных сюрпрызаў для ўлады, бо людзей можа выйсці вельмі шмат. І вот гэта якраз залежыць ад таго, як павядуць сябе зарэгістраваныя кандыдаты. Могуць быць сапраўды розныя канфігурацыі, каб усе зняліся, скажам, на карысць Светланы Ціхановскай. Ну, з таго, напрыклад, што заявіла Канапацкая, што толькі яна вот, рэальны канкурэнт Лукашэнку, мы ўжо, скажам, Канападскую можам выключыць з гэтай магчымасці. Дмітры і Чэрэч могуць, так сказаць, гэта зрабіць. Але тут вось якраз такі все залежыць, ввогуле все залежыць ад таго, колькі людзей прыйдзе галасаваць менавіта за Ціхановскую, як нават, можа быць, не столькі за Светлану Ціхановскую і нават не столькі, як за жонку Сергея Ціхановскага, як супраць Лукашэнкі, усведамляючы, што вот менавіта яна акумулюе ў сябе гэтыя пратэстныя народныя настроі, бо скажы, Канападская, она уже звязана неяк, так сказать, с политикой, с истеблишментом, так сказать, политичным, так ці інакш, ну, як говорится, там, замыленное вохо, да, на их. А тут абсолютно нечто, так сказать, свежее. Это залежит, как сыграют команды. И вот, когда, скажем, все пошли голосовать, а Ермошина называет ее личбу 1,5%, то вот тут люди как раз-таки могут и выйти на улицу. Вот тут люди могут выйти на уже будет залежить, уже в большей ступени залежить, от, найперш, конечно, от народа, от настроев этого народа. То, что улада технологично зараз уже робить, как зменшить, стишить эти протесты, это так. И вот Валер сказал, что закликать людей на улице, это не в стиле команды Бабарыков. Ну вот мы еще не ведаем, чем скончится и как будет проходить, что будет заявлено на этой прессовой конференции, якую обвестили керовники штабу Виктора Бабарыки. Але, ну, мне так под... там, ці страйку некага, ці выходу на улице, это вот они уже сказали, что пойдут в суд обскарживать. Ну, мы можем прогнозовать, какое будет решение суда. Подавать некие заявки. Мы уже бачили, как зареагировала улада на заявку собрать, так сказать, ну, там, на площадь инициативную группу, якую подтримала АГП. Тому все інше, як говорится, так сказать, калі ласка, улада им... Вот зараз такое страшное для улады, это сапраўды выход людей на улицу. Вот причем выход не там стане 200 человек, а вот так, такая приблизная акция, какая была 19 червня у Менску, и еще больше. Бо, как показывает досвід, эти акции могут идти по нарастающей. Тому вот улада взяла теперь такую тактику помалу так вот образать. Коли б, например, не зарегистрировали зараз Бабарыку, это улада бы тримали упершыню у европейской истории, нават не белорусской, само собой, европейской, что кандидату президенты, дзейны кандидату президенты сядзець у турме. Это невероятная увага до Беларуси, до выборов с боку прессы замежной и международной супольности. Яны гэта обрезали, яны зараз паглядзяць. Ага, не вышли люди после нерегистрации в Абарыкі Цепкалы. Так, нормально. Далей будуць рабіць, так сказать, что с тем же. Зрэшты, так Лукашенко усталёвываў.
Ну так, принцип салями. Нарезать. Так. Сергей, я хочу звернуться до одного тезису, який гучав і да, от регістрація, але так гіпотетично. А сьогодні він прогучав вельми так виразно, звуснув якраз Андрія Дмитрієва. Вибори скончилися. Все, вот сьогодні вибори, виборча кампанія скончилася. Тепер почалася кампанія солідарності. И в этом смысле, может быть, уже 9 жнивня не имеет значения. Имеет значение 14 липня, ну, может, 15. Сегодня вырешается все. Ты согласны с такой позицией, не?
Не совсем частково, бо в принципе, выборы скончились, когда кандидатам, коли была зарегистрирована инициативная группа Александра Лукашенко. Ну, был не зарегистрирован, мы памятаем, Тихановский, там инше, але был зарегистрирован дзейным, дзейным зараз керівнику Беларуси, менавіта при Лукашенко, мне так подается, ніякія выборы, вось, поводля закона, немагчымы. Докладне, скажем так, яны дадуць абсолютно вядомы вынік, і спрачацца тут можна, только вот эта личба, якую напишет Ермошина, она будет первая личба больше 8, ці менш, скажем, это будзе 82%, ці все ж таки толькі 75%.
Валер, и ваше меркование, вот эта теза Дмитриева, ну и многих инших, пик сегодня, кампания скончилась сегодня. Теперь это уже хвост, и, махчима, 9 жнивня в огуле ничего не будет, и никто не будет воспринимать это как некую кропку, как бы, ну, так сказать, момент истины. Вот как вы ставитесь до такого погляду?
Калі чатыром кандыдатам не ўдасца дамовіцца, а зняцца на карысць аднаго, і калі ўсе яны пойдуць з чаргой на 9 жніўня, то я згодзен з тым, што ў прынцыпе сёння выбары закончыліся. Калі ж ўдасца стварыць некую кааліцыю, ну тады сітуацыя іншая, тады сапраўды інтрыга захоўваецца да 9 жніўня.
И еще такое, ну это может уже такая абстрактная крыху, и снова же, вот что огучить команда Бабарыки, але на ваш погляд, какие тут есть варианты, это некие протесты, это судовое разбирательство, это референдум про вертание до Конституции 94-го года, нареште это створение партии. Вот все эти варианты, они как бы гучали опошним часом. Вот, ну, ваш прогноз, что мы вот про пару годин почуем, доведаемся про планы этой команды.
Ну, у принципе, все эти варианты цалком махчимые, не выключаючи один другого, все они махчимые у сумме. Ну, але, ведаеце, гэта ўжо зусім іншая матывацыя, зусім іншыя планы. Гэта прызнанне таго, што гэтая кампанія прайграна.
Сергей, вот сегодняшняя нерегистрация Бабарыки, на ваш погляд, якой, ну, як бы, ці магчымыя какие-то кроки с боку Захаду? Да, речи, вот учора сегодня уже отбылся такой двубой помеж представником представительства, кіраўніком прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі, які сказаў, што, ну, ўвогуле, вот мы чакаем пэўных крокаў ад беларускіх уладаў, і нам бы не хацелася ўводзіць санкцыі. А сёння прадстаўнік МЗС, як старыя добрыя ці нядобрыя часы, кшталту не лезці, так сказаць, з вашым рылам в наш суверэнны агарод. Вот. То есть, ну, и на этом фронте, как бы, ситуация обостряется. Вот нерегистрация Бабарыки, для ваш, на ваш погляд, это какой-то знак для заходней и, да, речи для российской так само реакции?
Для российской реакции, я думаю, что не. Думаю, что не. Это ясно, так сказать, было уже по сбоку Кремля, вот коли бы взяты Бабарыка, я имею в виду, посаджены, и, так сказать, потом Лукашенко поехал там, так сказать, открывать этот помник у России. С боку Захода, ну, безумовно так. Безумовно так, потому что Захад притримливается, в этом разе, демократичные страны притримливаются нормов права, нормов захования права человека. Мы уже ведаем заявы заходніх краінаў на конт парушэння правоў чалавека, але я думаю, што большая частка, ну, вось разе, да, вось 9 жнівня гэтыя заявы не будуць ісці якраз такі ў рэчышчы вось захавання правоў чалавека і, безумоўна, вызваленне тых, хто прызнаны праваабарончымі арганізацыямі, палітычнымі вязнямі. Гэта не будзе спыняцца, вот гэта будзе толькі нарастаць. Увядзенне ці не ўвядзенне санкцыі будзе залежыць ад таго, як павядуць сябе ўлады у адносінах да мірных пратэстаў, да людзей, якія выйшлі, калі будуць вельмі жорсткія дзеянні, не хачу, так сказаць, развіваць, што можа быць далей. Я маю на ўвазе развіваць, расшыфроўваць гэта паняцце жорсткія дзеянні, калі будзе тое, што было ў 10-м годзе, ці яшчэ горш, то, канешне, санкцыі безумоўна, што яны будуць уведзены. Калі гэта не будзе, і, так сказаць, ну, просто вот будуць такія выбары, як яны былі там 5 гадоў назад, будуть уведзены санкции. Будуть, безумоўна, пэўныя заявы АБСЕ і магчыма кіраўнікоў замежных краінаў, так сказаць, ну, парушэннях падчас гэтых выбараў, але вот тады санкцыяў не будзе. Таму вось я і раней гэта казаў, што ўсё будзе залежыць ад таго. Ой, ну не хацеў я гэта казаць, ну але скажу, ці праліецца кроў. Ці праліецца кроў, калі ўлады ўстрымаюцца ад некіх брутальных, максімальна паза гэтыя дзеянні будуць, ну тады мы будзем бачыць поўнае, так сказаць, спыненне адносінаў паміж афіцыйным Мінскім і Захадам і ўсё тое, што за гэтым будзе далей.
Дзякуй, калегі, дзякуй, Сергей, дзякуй, Валер. Я нагадаю, вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». Гэта зразумелы экспрэс-аналіз. Я думаю, што вынікі рэгістрацыі будуць яшчэ аналізавацца. А за тым, як развіваюцца навіны, сачыце на сайце «Свабоды» свабода.орг.